Uslyšíme čtení z Evangelia podle Lukáše, 12. kapitola, od 29. do 34. verše. Lukáš 12, 29 až 34.
A neschánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboť se, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou. Nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Budu číst ještě jeden text z Lukášova evangelia o kousek dál, ze 13. kapitoly, od 18. do 22. verše. Lukáš 13, 18 až 22. Řekl, čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady. Vyrostlo, je z něho strom, a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. A dále řekl, k čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až všechno prokvasí. Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Dlouho jsem se modlil za to, na co mám kázat dnes, když je výroční členské shromáždění, co to má být za slovo, co to má být za zvěst, co Bůh chce nám položit na srdce. A to, co mě pořád opakovalo, je to slovo o Božím království jako kvasu. Boží království je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až všechno prokvasí. Tak když nad tímhle budeme přemýšlet, tak si musíme nejdřív ujasnit dva velmi důležité pojmy z toho jednoho jediného verše. To je Lukáš 13, 21 a 20. K čemu přirovnám, říká Ježíš, Boží království. Mluví o tom hodně, nejvíc u Matouše, písmo, ale u Lukáše taky. Co to je to království? Proč mluví Ježíš o Božím království? Často. A my už o něm nemluvíme skoro vůbec. Všimněte si, že v evangeliích pořád čtete, teda aspoň v synoptických, o Božím království. Jaký byl Ježíšův program? Co kázal? No, kázal Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Přiblížilo se Boží království. To bylo Ježíšovo kázání, to byl jeho obsah. Tak co to je? Kázal sám sebe v podstatě? Asi trochu jo. Přiblížil se Boží království. Pozor. Jsem tady. Ale zároveň, ačkoliv o tom tak přímo nemluví, tak jinými slovy mluví o Božím království i zbytek Nového zákona. Ale už se používá jiná terminologie. Už se používá jiná slova. Pavel v Galackém, v Římanům, říká, neřiďte svoje životy sami. Vaše životy, pokud patříte Kristu a jste v něm skryti, už vede Duch Boží. Je to tak? Boží království je všude tam, kde je Boží vláda, kde má Bůh vliv. Vliv, který se uplatňuje, vliv, který se děje, vliv, který převažuje nad jinými vlivy. Tam je Boží království. Všechna místa na zemi, ale hlavně v srdcích lidí, kde získává rozhodující vliv Duch svatý, tam se děje Boží království. Tam Bůh vládne. Jo, tam je to jeho. A tak to Pavel v Galackým 5 například zmiňuje od 19. verše, kdybychom to četli, tak říká, projevy tělesnosti jsou zřejmé. Tělesnosti. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, opilství, čarování, nepřátelství, modlářství, svádlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Kde tohle je, tam je Boží království. Tam Duch svatý má rozhodující vliv. A zakončuje to výzvou, žijeme-li duchem, pak se duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Žijeme-li duchem, dejme se duchem také řídit. Pavel chce, aby Bůh vládl, aby královal. Ne, aby byl někde v koutě, odstrčený, upozaděný nebo zamčený ve sklepě, ale aby vládl. A ta vláda se právě projevuje tím ovocem, které jsme četli. Takže se to dá jednoduše rozpoznat, kde Bůh vládne. Boží království taky znamená velké bohatství. Kdo má království, tak má hrozně moc. Kdo má tyhle věci, tak získal tolik, že už víc získat nejde. Že všechno ostatní je oproti tomu jenom smetí. Tak jak říká Ježíš v tom prvním čtení jsme slyšeli, neboj se malé stádečko, vašemu otci se zalíbil dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Rozdejte všecko, co máte, protože víc nepotřebujete. Vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Je to kvas, to je druhý výraz. Druhý výraz toho superkrátkého podobenství, které přirovnává Boží království ke kvasu. Nejde o kvasnice, tak jak se koupíme v obchodě, o droždí, ale o žitný kvas. A ten je základem výroby chleba. Je to, a teď budu citovat, jo. Je to dobře promíšená suspenze žitné mouky, vody a mikroorganismů. Vlivem přítomnosti kvasinek a bakterií v něm probíhá alkoholové a mléčné kvašení, projevující se tvorbou kysličníku uhličitého a organických kyselin, zejména kyseliny mléčné a octové, dodávající chlebu typické chutě a vůni. Vytvořené prostředí má vliv na bobtnání bílkovin a škrobu a tím na soudržnost střídky. To mě pak můžete vysvětlit, kdo víte, co je střídka. Děkuju. Žádná oběť Bohu nesměla být kvašena. V Levitiku 2.11 to čteme. Izraelci měli přísný zákaz mít jakýkoliv kvas v domě během Velikonoc. V Exodu 12.15 čteme, po 7 dní budete jíst nekvašené chleby, hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Kvas je, pokud se vžijeme do role Ježíšových posluchačů, synonymum pro něco nedobrého. Kvas je fuj. Je proto úplně přirozené, když Ježíš mluví o pokrytectví farizeů a přirovnává ho ke kvasu. To je v prvním verši té 12. kapitoly. Dokonce kousíček předtím, než je tady ten náš text. Lukáš 12.1. Říká, dejte si pozor na pokrytectví farizeů. To je kvas. To se rozšíří, to je zhoubný nádor, který se rozbují, rozpučí a to pokrytectví se přenese na další a všichni jsou pokrytci. To je jasný. Pokrytectví, kvas. Rozumíme. Kvas je fuj. Ale proč přirovnává ke kvasu Boží království? Nebo je Boží království jako kvas? Je to trošku provokace. Podobně jako ten kvas je nečistý, tak ta hořčice, o které mluví chviličku předtím, je skoro plevel. Sázela se sice na okraji polí, ale bylo to něco jako, nebo je to něco jako já znám třeba pámelník. Znáte pámelníky? To prostě nasadíte a už se to nezbavíte. Je to docela hezký, dokud je toho málo, ale pak se to rozbují a už se toho nemůžete zbavit a i když to vytrhnete, tak ono zase příští rok to někde vyroste. Tak takhle byla hořčice. Taková docela otravná plodina. A on říkal, anebo je Boží království jako hořčičné zrnko, podívejte se, pak je velká hořčice z ní, kde ty ptáci přilétají a dělají tam hnízda. Říkal, hořčice? Hořčice? Proč neřekl, že Boží království jako cedr? Má přece takový malinký semínko, že? To mohl použít stejně při troše fantazie. A na konci je to vznosný, vysoký, krásný, statný cedr. A on říká hořčice. A on říká kvas. Protože, tak jako to pokrytectví a lži a zloba se jednoduše šíří, jako ta hořčice, jako ten kvas, tak pán Ježíš říká, ono to může být i naopak. Nebojte se. Ničeho se nebojte. Že ten svět a to zlo, že vás to převálcuje, že vás to zničí. Že vás to přehluší. Protože Boží království to se nenechá. To se nedá. Ono taky umí být pěkně invazivní. Sice není na první pohled nápadné, není hlučné, není takové, že by prostě nemohlo ujít pozornosti. Lehko ujde pozornosti. Jeho království. Je to tak? Podívejte se, kolik z vašich kolegů vás obletuje den co den a říká, ty máš něco, co já nemám. Já to chci. No málo. Když se to stane jednou za rok, tak to říkáme jako svědectví na všech skupinkách a máme z toho radost a modlíme se za toho člověka, aby se ptal víc. Je to tak? Já neříkám, že by to nemohlo být víc, ale asi nemůžeme nikdy čekat, to asi se nestane, že by to bylo prostě něco velkého, každému zřejmého. I kvas Božího království, pokud je takový, jaký má být, tak se může šířit jako infekce. Se stejnou razancí, se stejnou průbojností a se stejnou nezdolností. To je povzbuzení pro učedníky. Bojíte se jich, že mají zbraně? My máme ještě lepší. A tak to je jedna věc. Druhá věc je, že je evidentní, i z toho podobenství o té hořčici, o tom kvasu, že málo stačí na hodně. Že málo zmůže hodně. Stačí málo a je z toho hodně velký užitek. To, co se zdálo, že se ztratí, tam čteme doslova, že ta žena ten kvas ukryla. V ekumence máme vmísila, ale ona ho ukryla pod ty tři měřice mouky. To, co se zdálo, že je pohlceno v tom množství, tak nakonec infikuje daleko větší množství. Nenápadně, ale jistě. Změní to množství, tu hordu, která se rozléhá okolo, zevnitř. Máme tady jasné ujištění o tom, že strachy o velikost nejsou na místě. Ježíš uklidňuje ty svoje učedníky, říká, neboj se, malé stádečko, vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Nejde o množství, ale o náplň. O to, jaké to je. Stačí to hořčičné zrníčko zasadit, stačí ten kvas přidat do mouky a zbytek už jde sám. Nedá se to nějak ovlivnit příliš. Když Duch Svatý pracuje, když Boží království roste, tak to prostě jede. A my na to můžeme jenom koukat a žasnout, jak to jede v podstatě samo od sebe. Proto si myslím, klasické církve, lidové církve, které rezignovaly na kázání o znovuzrození, o obrácení, chcete-li, což je jasné biblické učení, ale někdy se to prostě neučí. Tak takové církve prostě musí hynout. Protože lidská tradice nemůže mrtvé učinit živým. A ta hnací síla, to, co lidi pohání dopředu duchovně, to, že vás nikdo nemusí přesvědčovat, abyste chodili na shromáždění, ale vy prostě jdete. Nikdo vás nemusí přesvědčovat, abyste zakládali skupinky, ale vy je zakládáte. Nikdo nemusí říkat, modli se, prosím tě, modli se, ale vy se modlíte. No, to je Duch Svatý. To je Duch Svatý. To nikdo nemůže nahradit. Takže pokud je církev, která má členy nebo většinu členů, kteří nejsou znova narození z Ducha Svatého, tak samozřejmě musí umřít. Protože to, co dělá Duch Svatý, nikdo nemůže nahradit. Nedá se to křesťanství dělat jen tak lidsky. Připomínali jsme si to přednedávnem, když kázal Adam a mám před očima to Zachariášovo proroctví, kde on vidí ten sedmiramený svícen a vidí, že hoří a že ty malé nádržky u každého toho kahánku jsou připojený k velké, obrovské nádrži a tam to stéká samo. A nad tou obrovskou nádrží jsou velké olivy, které plodí, teda olivovníky, které plodí olivy a on skapává do té nádrže. Prostě perpetuum mobile. Perpetuum mobile. A k tomuhle obrazu on říká, ne mocí, ani silou, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů. Ve chvíli, kdy církev, nebo jakákoliv částečka církve, jakékoliv společenství se prostě odstřihne, odpojí od té boží síly, od toho božího vedení, od to je orientace na Boha, tak prostě ten kvás je špatný, nekvasí. To zrníčko té hořčice je zkažené, prostě neporoste. Tam chybí to životodárné DNA, které to dělá samo. Které to dělá sama. A když je malá návštěvnost na biblických hodinách, a my jsme přesvědčeni, že ty biblické hodiny jsou třeba, dejme tomu, jsme přesvědčeni o tom, že jsou třeba klíčové nebo důležité, tak prostě vůbec ničemu nepomůžeme, když budeme obcházet členy a budeme říkat, a měl bys chodit na biblickou hodinu. Protože oni musí chtít sami. Ono to musí jít samo. A když budeme místo toho říkat, modlíš se k Duchu Svatému, nech se vést Duchem Svatým, hledej, co po tobě Bůh chce, kde tě chce mít, no tak budeme mít 10 biblických hodin. Podle potřeby, protože Duch Svatý už to bude si řídit. Budou vznikat skupinky a různé věci, tak jak prostě on bude potřebovat. Teď to je jako jeho věc, to je jeho dílo, aby ten sbor žil. Takže my nemůžeme se soustředit na ty věci jako vnějškově, ale musíme jít k tomu úplnému samotnému jádru. Boží království, Boží vláda, Boží vliv. Jsi pod Božím vlivem? Jsi pod Božím vlivem? Jestli jsi pod Božím vlivem, jestli se mu vystavuješ, a to tak, že čekáš na jeho vedení, že se jim necháš ovlivnit, že se jim necháš změnit, že se jim necháš usvítit z hříchu, že se necháš zaskočit radostí, že si necháš dát nějaký úplně nový nápad, který není z člověka, ale z něho. Jestli žiješ pod Božím vlivem, a je na tobě to ovoce Ducha Svatého vidět, tak je mně úplně jedno, že nechodíš na biblickou hodinu. Protože to poroste. To poroste. Nějak, někde, prokvasí, probublá. Ta potřeba bude, ta potřeba vznikne. A Bůh ji nějak naplní. Takže to, co my můžeme dělat, je jenom vytvářet pro to prostor. Aby on mohl jednat. Vidíme to prakticky třeba u lidí, kteří uvěří, potřebují nějaké vedení, potřebují nějaký rámec, potřebují církev, ale nepotřebují, aby jsme úplně ve všem vedli krok za krokem. Protože Duch Svatý jim sám dovysvětluje. On sám je učí. On jim dává nápady, on je usměrňuje. To má taky dopad na naše přemýšlení o evangelizaci. Evangelizace, Ježíš moc nefandí, bych řekl, podle toho, co čtu v evangelích, takové hurá evangelizaci. Jako někam vnikněte do nějakého prostoru, rozdejte nové zákony a nějaké brožurky a zase utečte. To ne. Ten kvás postupně prokvasuje to těsto. A křesťané tam, kde žijí, tím, jak žijí, postupně prokvasují to svoje okolí. Má to taky dopad na zborový život, na uvažování o vizi, o tom, kam bychom měli jít, co bychom měli dělat, co bychom neměli dělat, jestli zatloukat hřebíčky nebo nezatloukat. Má to vliv úplně na všechno. Když si čteme to Ježíšovo, nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš otec ví, že je potřebujete. Omlouvám se, Daneš, na rozhovor k tomu rozpočtu není úplně nejvhodnější, ale prostě důležitý ten 31. verš, kterým to zakončuje, hledejte raději jeho království a to vše vám bude přidáno. Nakonec i co se týká těch zbudových financí. Hledejte jeho království a to vše vám ostatní, to vše ostatní vám bude přidáno. Jak to, že někdo dává ze svého platu 10% a někdo 13 dokonce a někdo stěží 2%. A tak se můžeme čílit a můžeme se rozčilovat a můžeme chodit za těmi členy a říkat jim, a měl bys přitlačit na pilu, hele, takhle to nejde dál. A je to podobně jako s těma jako biblickýma hodinama, že? Nebo s čímkoliv jiným. To třeba to vzbudí v někom nějaké výčitky, tak přitlačí na pilu, v někom to vzbudí pocit spoluzodpovědnosti. Dobře, je to správné, jsme rodina, taky tady na tom participuju, měl bych přispět podobným dílem jako ostatní. Ale nakonec úplně to nejlepší a to úplně nejefektivnější rada hospodáři je říct, člověče, hledej Boží království. Nechej Boha, aby úplně ovlivňoval tvůj život. Zdá se mi, že jsi duchovně zvlažněl, že jsi duchovní zombie nebo mrtvola, že ten tvůj duchovní život je, že není. Je to jako by byl, ale není. No, když se nám tohle bude dařit a když se k tomuhle budeme vzájemně povzbuzovat, no to bude nejlepší pro zborovou pokladnu, protože Bůh přece ví, co potřebujeme a on sám nám dá i ty prostředky, i tu ochotu dávat a nikdo nám nebude muset říkat přidej a my přidáme sami prostě jen tak. A nebo nepřidáme a když bude Boží vůle, protože je to jeho věc, je to jeho záležitost, on si to řídí, když chce, aby ten zbor třeba umřel, nebo aby to bylo přeorganizované úplně jinak, aby byl kazatel, který bude chodit někam do práce a tady to bude dělat jen jako nadstavbu, tak ty prostředky vezme a tu ochotu vezme a ty peníze nebudou a bude to jinak, bude to po něm. To už jsou podružné věci. Důležité je, aby my jsme hledali Boží království. Aby jsme hledali, pídili se po Božím vlivu v našem životě. Aby jsme viděli to bohatství, které je v tom, když se k němu přimkneme. Já jak vás vidím, tak jdu úplně mimo to, co mám napsáno. Se trošku zapovídávám. Ale mám dvě poslední věci. Zajímavé je, že ten kvas potřebuje mouku. Kolik mouky tam bylo? 3 měřice. Jedna měřice je asi 13 litrů, možná 17, někdo říká, nevíme. Takže zhruba, tam bylo 34, jo vlastně ještě víc, 34, já nemím počítat, to jsme zjistili na staršovstvu. Tak 40, asi tak 40 litrů mouky, jo. Z toho normálně nepečete jako chleba pro rodinu. Takže to byla asi nějaká kuchařka ve školní jídelně. Potřebovala asi kilo takového kvasu, nebo to pekla pro celou širokou rodinu, já nevím. Ale našel jsem takový citát od Puškina. Mládí je jako kvas, ale kvas ještě není chlebem. To je super, co? Mládí je jako kvas, ale kvas ještě není chlebem. My potřebujeme ten kvas, ale z kvasu se nenajíme. To ještě není chleba. No a to Boží království potřebuje ten svět. Jinak není Božím královstvím pořádně. Jinými slovy, ještě to trošičku posunu, to bohatství, které jsme získali v Kristu, to, že jsme byli nazváni Božími dětmi a skutečně jimi jsme, tak to bohatství není bohatstvím, pokud to není ve světě. Pokud tam není okolo ta mouka. Pokud se to nemá kam šířit. Ten kvás prostě sám o sobě, to o tomto podobenství není. Ten kvás prostě potřebuje tu mouku, aby bylo co prokvašovat. No a potom, když budeme se vystavovat božímu vlivu, božímu vedení a jeho duchu třeba víc než teď, tak to může někdy znamenat, že budeme dělat docela bláznivé věci. Že budeme dělat věci, které úplně nespadají do kategorie rozumné podle tohoto světa. Protože Duch Svatý vane, jak sám chce, a někdy vůbec nepředpokládáme, nebo většinou vůbec nepředpokládáme, co udělá, co přinese. Někdy se můžeme pod jeho vedením pustit do úplné nemožnosti, ale on si to dopředu spočítal a on z toho vytvoří možnost. Muselo úplně bláznivě znít, když říká Ježíš těm učedníkům 33. verš 12. kapitoly: prodávejte svůj majetek, dávejte chudým, pořiďte si měšce, které nechátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neníčí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Takže úplně poslední věc, co když ten kvas nekvasí? Už jsem se o tom zmínil, co když ten kvas prostě nějak je narušený, vyčpěl, nebo já nevím, co se může stát kvasu, co když to hořčičné semínko je rozšlápnuté, nebo je uvnitř něco špatně a prostě vy ho zasadíte a ono neroste? Všechno stran toho růstu božího vlivu dělá Duch Svatý. Ale je potřeba taky naše ochota. Je potřeba naše připravenost a naše věrnost. A když se podíváte na ten náš text a podíváte se na tu předchozí kapitolu a na tu 12., tak uvidíte, že je úplně obklopený ze všech stran. Tohle podobenství o kvasu a hořčičném zrnu je obklopené ze všech stran napomínáním k věrnosti a připravenosti. Buďte připraveni. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Nemusíme se strachovat o to, že by třeba Duch Svatý zaspal. Nebo že by si něco špatně spočítal. O něho se vůbec nemusíme bát. Ale dbejme o to, aby až přijde a zaklepe, aby jsme hned přišli a hned otevřeli dveře. A tak to uvedeme v chod a ten kvas začne sám od sebe přirozeně kvasit a jeho vliv se začne rozšiřovat. A z mála bude moc. Protože tak to je. Protože takového Boha máme. Amen.